Pašreizējais Polijas prezidents Andžejs Duda var netikt pārvēlēts uz otro termiņu. Vēl nesen priekšvēlēšanu aptaujas solīja Dudam pārliecinošu uzvaru ar vairāk nekā 50% vēlētāju balsu. Bet tā kā vēlēšanas no 10. maija tika pārceltas uz vēlāku laiku, lielākais opozīcijas spēks nolēma mainīt savu kandidātu. Partija Pilsoniskā platforma izvirzīja prezidenta amatam pašreizējo Varšavas mēru Rafalu Čerskovski. Šīs 48 gadus vecais politiķis aptaujās uzreiz izvirzījās otrajā vietā. Tagad par viņu varētu nobalsot ap 20% vēlētāju. Savukārt par esošo valsts galvu, kuru atbalsta konservatīvā partija Likums un taisnīgums, savu balsi būtu gatavi atdot līdz pat 39% vēlētāju. Tagad ir sagaidāms, ka Polijas prezidenta vēlēšanas varētu notikt 28. jūnijā. Šaskovska popularitātes pieaugums varētu liecināt par to, ka būs nepieciešamas vismaz divas kārtas, lai noteiktu uzvarētāju. Pašreizējā prezidenta pilnvara termiņš beidzas augustā. Iespējams, ka valdošo politiķu popularitāte ietragāja arī nesenais skandāls ap kādu kritisku dziesmu, kas pazuda no sabiedriskā radio populārāko dziesmu saraksta. Dziesmā ar nosaukumu Tavas sāpes ir svarīgākas par manējām tiek kritizēts partijas Likums un taisnīgums faktiskais vadītājs Jaroslavs Kačinskis, kaut arī vārdā viņš netiek nosaukts. Koronavīrusa laikā iedzīvotājiem Polijā tika aizliegts apmeklēt kapsētas, bet Kačinskis tik un tā varēja doties pie sava brāļa Leha kapa. Viņš bija Polijas prezidents un kopā ar daudziem citiem gāja bojā aviokatastrofā Smoļenskā. Dziesma ātri kļuva ļoti populāra un sasniedza mūzikas topa augšgalu. Bet tad tā pēkšņi pazuda no saraksta. Tika izdzēsta arī informācija no radiostacijas mājaslapas internetā. Kanāla vadītājs skaidroja, ka dziesma tika izņemta, jo klausītāju balsojuma rezultāti tika viltoti. Tomēr raidījuma vadītājs sacīja, ka tā esot bijusi vadības cenzūra un atkāpās. Polijas politiķi nosodīja dziesmas izņemšanu no mūzikas topa. Tomēr premjers Mateoš Moravieckis aizstāvēja Kačinska lēmumu apmeklēt Smoļenskas katastrofas upuru piemiņas vietu, jo tas esot politiķu pienākums. Artjoms Konohovs, Latvijas Rādio, Briselē.